ตอนนี้เรียนจบญาณที่11ชื่อว่ามรรคญาณญาณปัญญาในมรรคนะตัวมรรคนี้ก็เป็นชื่อของจิตที่ประกอบไปด้วยอริยมรรคเกิดขึ้นตัวญาณซึ่งเป็นตัวสภาวะอย่างหนึ่งในมรรคนั้นเรียกว่ามรรคญาณตัวญาณนี้เป็นชื่อของปัญญาเป็นตัวสภาวะที่ทำให้เห็นความจริงแล้วก็ละกิเลสได้ตัวญาณตัวสัมมาทิฏฐินี้ก็เป็นตัวหลักเป็นตัวหัวหน้าในการฝึกปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8นะฉะนั้นถ้าฝึกฝนโดยถูกต้องแท้ที่จริงสภาวะธรรมอื่นๆมันก็เติบโตขึ้นแล้วก็เกื้อหนุนกันอยู่แต่เวลาท่านพูดถึงผลการปฏิบัติก็จะเอาแต่ญาณมาพูดได้ญาณโน้นได้ญาณนี้จนบางคนก็มุ่งแต่ญาณมากเกินไปจนญาณตรงเตงไปหมดอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็คือมุ่งแต่ญาณมากเกินไปแต่ที่จริงญาณนี้ก็เป็นหนึ่งในธรรมะอันอื่นๆซึ่งจริงๆก็คือต้องมีธรรมะเกื้อหนุนอื่นๆเยอะแยะซึ่งถ้าว่าไปแล้วก็คือชุดโพธิปักขิยธรรม37นั่นเองไม่ใช่จะมีญาณอย่างเดียวแล้วก็อะไรๆก็จะได้หมดไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าตัวญาณนี้เป็นหัวหน้าคือถ้ามีสิ่งเหล่านู้นเหล่านี้ขึ้นมาเยอะแยะแต่ไม่มีญาณมันก็ยังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จอย่างนี้ฉะนั้นตัววัดการประสบความสำเร็จตัวเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยวางได้เขาจึงวัดกันที่ปัญญาแต่ไม่ใช่ว่ามีปัญญาอย่างเดียวนะครับท่านไหนที่เรียนธรรมะลึกๆมาเช่นอภิธรรมอย่างนี้เป็นต้นก็จะรู้ว่ามีสภาวะอื่นๆเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นๆเยอะแยะในขณะวิปัสสนาก็มีธรรมะอื่นเกิดขึ้นมากมายแต่ท่านก็ไม่ได้พูดถึงท่านเน้นไปที่ตัวญาณ นะฉะนั้นคำว่าเน้นไปที่ตัวญาณก็พูดในแง่ว่ามันเป็นหัวหน้าในการปฏิบัติเท่านั้นเป็นหัวหน้าในการเดินในแบบอริยมรรคนะใช้ญาณ นำแต่ว่าตัวนำก็ไม่อาศัยลูกน้องก็ไม่ได้ไม่อาศัยเครื่องมือไม่อาศัยกองหนุนก็ไม่ได้มันก็ต้องมีกองหนุนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทำนองนี้นะครับฉะนั้นท่านฟังเรื่องญาณอะไรไปแล้วก็ให้รู้ว่าอันนี้ท่านพูดในแง่ที่ว่ายกอันหนึ่งขึ้นมาพูดเท่านั้นเองนะต่อไปก็ญาณลำดับที่12ผลญาณนิเทศการขยายความญาณในผลผลก็เป็นวิบากหรือว่าเป็นสิ่งที่ได้มาจากเหตุคือมรรคแล้วก็ผลต่อเนื่องกันทันทีนะครับในบรรดาผลที่ต่อเนื่องมาจากเหตุอย่างทันทีไม่มีระหว่างขั้นก็คือชุดโลกุตระนี่แหละนะก็คือมรรคแล้วก็เป็นผลทันทีถ้าเป็นอย่างโลกิยะเราทั่วไปถ้าเป็นแบบที่ไม่มีปัญญานักเนี่ยนะเหตุผลทำไปแล้วนี่มันจะห่างกันมากจนกระทั่งบางทีก็จำไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นผลของอันไหนนะแต่ถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆเหตุกับผลก็จะใกล้กันมากขึ้นจนกระทั่งเป็นระดับโลกุตระก็จะติดกันโดยไม่มีระหว่างขั้นนะฉะนั้นถ้าท่านไหนรู้สึกว่าแม้ทำเหตุเกือบตายแต่ผลไม่ค่อยมาอันนี้ก็แสดงว่ามันโง่อยู่มันไม่รู้เรื่องนะก็คือว่าทำเหตุทำปัจจัยอันนี้แล้วเหตุมันก็ดับไปผลมันก็มีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเหตุกับผลนี่มันใกล้เคียงกันนะทำแล้วทำด้วยความรู้ทำด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ผลก็ใกล้เคียงกันมากขึ้นก็แสดงว่าเก่งขึ้นหรือว่าพัฒนามากขึ้นอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญเป็นชื่อของความสุขอย่างนี้ถ้าเราทำบุญแบบโง่ๆแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยนะบุญนี่คือสภาวะของจิตที่ดีงามด้วยการได้สละได้ปล่อยวางอะไรบ้างหรือไม่ก็ได้บริจาคอะไรก็ว่าไปส่วนผลที่จะเกิดขึ้นจากบุญนี้คือความสุขอันนี้เป็นผลอย่างนี้นะถ้าเราทำบุญแบบไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำบุญไปแล้วความสุขจะเกิดตอนไหนก็ไม่รู้อีกนานมากอะไรก็ว่าไปอันนี้แสดงว่าการทำนั้นยังไม่ประกอบด้วยปัญญามากนักแต่ถ้าทำประกอบด้วยปัญญาแล้วก็ยิ่งถูกต้องยิ่งขึ้นไปเรื่อยทำบุญเป็นชื่อของความสุขความสุขก็จะได้ใกล้เข้ามามากขึ้นไล่มาทำนองนี้จนกระทั่งสูงสุดอันนี้ทำแบบปัญญาแบบสูงสุดอริยมรรคเกิดขึ้นอันนี้เป็นผลอันนี้เป็นเหตุแล้วผลตามมาทันทีไม่มีระหว่างขั้นนี่นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะเข้าใจชัดถึงเรื่อง การทำบุญอะไรที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นว่าถ้าทำอย่างถูกต้องและมีปัญญาแล้วผลมันก็จะได้กับคนที่ทำนั้นแบบเร็วแล้วก็มาแบบไม่ห่างทำนองนี้นะอย่างสมมติว่าเรารู้จักเหตุรู้จักปัจจัยว่าเอออันนี้จะทำให้ละกิเลสได้อันนั้นอันนี้เรารู้จักอย่างนี้พอรู้จักอย่างนี้ก็ทำด้วยปัญญาพอทำสละไปกิเลสมันก็ออกขัดเกลากิเลสได้เห็นทำนองนี้ก็เรียกว่าเหตุกับผลมันก็ทำด้วยความรู้แล้วก็ใกล้ๆกันมากขึ้นทำด้วยความรู้นะครับจนกระทั่งใกล้กันที่สุดไม่มีระหว่างคือเหตุเป็นมรรคผลนี้ก็เป็นวิบากนี่เขาเรียกว่าวิบากที่ไม่มีระหว่างขั้นนะครับทำนองนี้นะท่านทั้งหลายทำบุญแล้วไม่รู้มีระหว่างขั้นเยอะหรือเปล่านะวันๆเนี่ยถ้าแต่เดิมนี่คงระหว่างขั้นนี่เยอะมากแล้วไม่รู้อยู่ไหนแล้วผลที่เราทำในวันนี้ไม่รู้จะได้เพื่ออะไรอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ามีปัญญาเพิ่มขึ้นเราก็จะรู้ชัดเพิ่มขึ้นว่าทำอันนี้แล้วจะเกิดอันนี้ขึ้นทำอันนี้แล้วจะได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี้ผลอันนี้มาเพราะอันนี้เริ่มชัดเจนกับตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ต่อมาญาณที่12ผลละญาณครับผลญาณก็เป็นผลมาจากมรรคนั่นเองบาลีข้อ63กัตถังปโยคัพปฏิปัสสัทธิปัญญาภะเลยานังปัญญาในการสงบระงับจากปโยคะคือความเพียรที่ต้องไปทำนั่นทำนี่เรียกว่าผลญาณกัตถังอย่างไรเล่าก็ตั้งคำถามขึ้นมาก่อนนะครับปโยคะแปลว่าความเพียรที่ต้องไปทำนั่นทำนี่ทำเหตุอย่างโน้นอย่างนี้ปฏิปัสสัทธิแปลว่าสงบระงับปัญญาในการสงบระงับจากการเพียรพยายามที่ไปทำนั่นทำนี่เรียกว่าผลญาณปัญญาอันนี้นะฉะนั้นตัวญาณในผลนี้ก็คือปัญญาที่รู้จักว่ากิเลสต่างๆได้ถูกถอนออกไปแล้วไม่ต้องทำความเพียรเพื่อที่จะละกิเลสชนิดนั้นๆอีกต่อไปปโยคะคือความเพียรฉะนั้นถ้าพูดถึงเราทั้งหลายว่าถ้าฝึกฝนไปนี่ฝึกฝนเพื่อที่จะละอะไรก็ละกิเลสต่างๆทำความเพียรเพื่อละกิเลสทีนี้พออริยมรรคเกิดขึ้นแล้วมันก็ละกิเลสถูกถอนไปได้ปัญญามันก็จะรู้ขึ้นมาต่อไปอีกชั้นว่าไอ้เรานี่ไม่ต้องเหนื่อยที่จะมาเพียรเพื่อละกิเลสตัวชนิดนี้ชนิดนี้อีกอันนี้เรียกว่าปฏิปัสสัทธิคือสงบระงับนะถ้าพูดถึงคล้ายๆถ้าเอาแบบผลแบบเราทั่วไปก็คล้ายๆกับว่าแต่เดิมใจนี้มันหนักมากต้องแบกใจตัวนี้ไปเยอะพอสมควรคล้ายๆกับว่าหาวิธีอยู่ว่าจะเอามันออกไปได้ยังไงไอ้ภูเขาที่มันอยู่ในอกเนี่ยก็แบกๆมันไปอยู่แต่พออริยมรรคเกิดปั๊บมันทำลายภูเขาทิ้งไปเหมือนยกภูเขาออกไปจากอกพอยกภูเขาออกไปจากอกผลที่เกิดขึ้นก็รู้กับใจว่าเอาละเราต้องยกภูเขาไหมต้องเหนื่อยกับการยกภูเขาอีกไหมไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วนี่จะรู้สึกอย่างนี้ทำนองนี้นะปัญญาที่รู้อันนี้เรียกว่าผลญาณนะเป็นปัญญาในผลจิตนะครับปัญญาความรู้จึงใช้คำว่าปโยคัพปฏิปัสสัทธิปัญญาปัญญาในความสงบระงับจากความเพียรปโยคะคือความเพียรการประกอบความเพียรมีการกระทํานั่นกระทํานี่สงบระงับจากการกระทําและไม่ต้องกระทําเพื่อความเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วความหมายคืออย่างนี้ถ้าเป็นระดับอรหันต์เลยก็จะไม่ต้องทําอะไรต่อไปเลยแต่ถ้าเป็นระดับโสดาบันเป็นต้นนี้ก็รู้ว่าที่จะต้องทำเพื่อละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาหรือว่าละทุจริตละโน่นละนี่ที่เราต้องเพียรทำเนี่ยไม่ต้องเพียรต่อไปแล้วแต่ว่าอันอื่นก็ยังมีอีกก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็ได้สงบระงับไปแล้วบางส่วนอันนี้คือคล้ายๆกับรับผลนั่นเองนะรับผลเพราะว่าไอเหตุมรรคนั้นเราได้ตัดทำลายถอนบางอันขึ้นไปแล้วตอนผลก็รับผลปัญญาในการรับผลอันนี้รู้ว่าจิตได้สงบระงับลงแล้วจากที่ต้องไปทำนั่นทำนี่ก็สบายแล้วทำตรงนี้นะ ฉะนั้นโดยลักษณะของพระอริยบุคคลจิตของท่านก็จะสบายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องเหนื่อยไปทำนั่นทำนี่ตามกิเลสแต่เดิมเราทำนั่นทำนี่ตามกิเลสเยอะมันก็เหนื่อยพอไม่ทำตามกิเลสมันก็เป็นไงสบายขึ้นสงบระงับขึ้นสบายขึ้นกายก็ระงับใจก็ระงับอันนี้ก็อาศัยการละกิเลสได้นะครับท่านขยายความต่อไปโสตาปัตติมัคคัคคเนนัสนัตเถนะสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิยาวุฏฐาติในขณะแห่งโสดาปัตติมัคสัมมาทิฏฐิมีลักษณะมองเห็นความจริงย่อมถอนมิจฉาทิฏฐิได้ถอนออกจากมิจฉาทิฏฐิดะดะนุวัตกะกิเลเสหิจะขันเทหิจะวุฏฐาติและย่อมถอนออกจากกิเลสที่เป็นไปกับมิจฉาทิฏฐินั้นและขันธ์ทั้งหลายด้วยมหิทธาจะสัพพนิมิตเตหิวุฏฐาติย่อมถอนออกจากสัพพนิมิตทั้งปวงภายนอกด้วยตังปโยคัพปฏิปัสสัทธัตตาอุปัชชติสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิย่อมเกิดขึ้นเพราะความสงบระงับไปของความพยายามนั้นมรรคัตเสตังพลังนี้เรียกว่าผลของมรรคนะผลของมรรคในตอนมรรคนั้นสัมมาทิฏฐิมีลักษณะมองเห็นเกิดขึ้นก็ถอนออกจากมิจฉาทิฏฐิถอนมิจฉาทิฏฐิออกไปแล้วก็ถอนอะไรอีกถอนกิเลสที่จะมาจากมิจฉาทิฏฐินั้นแต่เดิมมันเข้าใจผิดเยอะใช่ไหมพอเข้าใจผิดกิเลสมันก็เพียบเลยที่ตามมาพร้อมกับความเข้าใจผิดๆนั้นเหนื่อยเยอะแยะนะทุจริตต่างๆก็ถอนได้แล้วก็ขันอีกล่ะขันกายใจของเราที่จะเกิดขึ้นมาจากความเห็นผิดๆที่จะต้องไปอบายวนเวียนอยู่นั่นมันก็ถอนขึ้นถอนขึ้นได้หมดนะแล้วก็ถอนจากสัพพนิมิตภายนอกด้วยคือเห็นพระนิพพานด้วยอันนี้ตอนในขณะแห่งมรรคทีนี้หลังจากในขณะแห่งมรรคเป็นอย่างนี้แล้วปัญญาก็เกิดขึ้นในขณะผลว่าเออนะเราไม่ต้องมาพยายามปิดอบายไม่ต้องมาพยายามจะไม่ทุกข์อย่างโน้นอย่างนี้แล้วสบายแล้วสงบระงับจากความพยายามเช่นนั้นแล้วอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่พยายามกันน่ะก็พยายามไม่ให้มันเป็นทุกข์ใช่ไหมพยายามไม่ให้เราต้องประสบกับเคราะห์กรรมอย่างโน้นอย่างนี้นะซึ่งทุกข์ต่างๆเหล่านั้นที่รุนแรงที่เราไม่อยากได้ไม่ต้องการมันก็มาจากกิเลสมาจากทุจริตพอละไอเหตุมันได้แล้วเป็นไงโอ้สบายนะอย่างนี้ปัญญาที่เห็นนั่นเนี่ยเห็นว่าเราไม่ต้องพยายามเพื่อตัวเพื่อตนของเราแล้วนี่สบายแล้วทำตรงนี้เพราะว่าแต่เดิมไปพยายามเพื่อตัวเพื่อตนของเรานี่มันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วตอนนี้มามีสัมมาทิฏฐิแล้วมันก็ปลอดโปร่งขึ้นนะครับฉะนั้นว่าไปแล้วในตอนทัศนะเนี่ยตอนโสดาปัตติมรรคนี่ถือได้ว่าเป็นตอนที่สำคัญที่สุดในบรรดาพวกคนทั้งหลายที่เป็นปุถุชนทั่วไปคือว่าเป็นตอนที่สำคัญนะคือหมายถึงว่ามันยาวนานมามากแล้วนะพอมามีโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นนี่ก็จะเห็นชัดเลยว่ามันต่างกันเยอะทำนองนี้นะก็ถอนได้ก็เห็นว่าโอ้ที่จะไปทำเพื่อตัวเพื่อตนให้เราได้สุขให้เราไม่ทุกข์อย่างนู้นอย่างนี้ก็มันเห็นถูกแล้วว่าไม่มีตัวตนมันเป็นไงเนี่ยทีนี้แหมมันก็โปร่งสบายนะแค่เราฟังธรรมเนี่ยฟังดีๆเข้าใจแต่เดิมทำเพื่อตัวเพื่อตนหัวหมุนมาฟังธรรมะว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนนี่มันก็ระงับได้หน่อยหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าสัมมาทิฏฐิที่ชัดเจนมันไม่เกิดพอมันไม่เกิดมันก็ถอนมิจฉาทิฏฐิไม่ได้มิจฉาทิฏฐินั้นมันยังไม่เกิดก็จริงอยู่มันมาในรูปกระแสเรายังไม่ถอนมันใช่ไหมเหตุปัจจัยกระทบเข้ามันก็เกิดขึ้นวันหลังก็ของขึ้นอีกแล้วตัวตนอีกแล้วอะไรอีกแล้วมันก็เหนื่อยอีกแล้วแต่ทีนี้ถอนขึ้นได้ด้วยทำนองนี้นะครับฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้นมีลักษณะสงบระงับไปจากความพยายามอันนั้นไม่ต้องเป็นไปเพื่อทำโน่นทำนี่ตามกิเลสอีกต่อไปแล้วนั้นเป็นผลแห่งมรรคนะอย่างนี้นะครับ ต่อไปท่านก็จะยกองค์อื่นๆขึ้นมาเป็นตัวรับผลต่อไปอภินิโรปนัตเถนะสัมมาสังกัปโปมิจฉาสังกัปปาวุฏฐาติสัมมาสังกัปปะมีลักษณะยกจิตขึ้นอภินิโรปนะแปลว่ายกจิตขึ้นนะยกจิตขึ้นถ้ายกจิตขึ้นจากกามคงรู้จักยกจิตนะท่านก็อุปมาคล้ายๆกับว่าสมมุติมีน้ำน่ะแต่เดิมวัตถุมันอยู่ในน้ำเรายกขึ้นมาจากน้ำอย่างเงี้ยจิตเราก็เหมือนกันแต่เดิมมันจมอยู่ในกามอย่างเงี้ยถ้าจมอยู่ในกามมันก็คิดอย่างอื่นไม่ออกนะมันก็ต้องคิดแต่ในแง่ของจะเอานั่นจะเอานี่จะหากามที่สวยๆเสียงเพราะๆสัมผัสนุ่มๆอาหารอร่อยมันคิดอย่างอื่นไม่ออกนะคิดไม่เป็นเลยคิดไม่ออกนี่เรียกว่าจิตมันจมอยู่กับกามนะแม้แต่จมระดับเทวดามันก็คิดอย่างอื่นไม่ออกเหมือนกันนะเทวดาเนี่ยมันคิดได้ตอนนั้นแหละต้องนางฟ้าสวยๆไว้ต้องไม่ตายต้องเที่ยวสวนนันทวันมันก็คิดไปคิดไปอันนี้เรียกว่าจิตมันจมอยู่นะครับทีนี้ตัวสัมมาสังกัปปะนี้มีลักษณะยกจิตขึ้นพอยกจิตขึ้นได้แล้วความคิดกว้างขวางขึ้นไหมความคิดก็กว้างขวางขึ้นเปิดกว้างขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่จิตยังไม่ถูกยกขึ้นยังไม่มีสัมมาสังกัปปะนี่เขาจะคิดไปในทำนองแคบๆวนๆเวียนๆอยู่แถวๆนั้นอันนี้คือจิตมันจมอยู่นะครับถ้าศึกษาธรรมะโดยถูกต้องจิตมันก็จะยกขึ้นเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องโลกๆอะไรต่างๆมันก็จะคิดในแง่มุมที่ถูกต้องขึ้นชัดขึ้นมองในแง่มุมที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นว่าไปนะครับจนกระทั่งเหนือโลกไปเรื่อยๆสัมมาสังกัปปะมีลักษณะยกจิตขึ้นย่อมพ้นขึ้นจากมิจฉาสังกัปปะย่อมถอนขึ้นนะวุฏฐาติถอนขึ้นพ้นขึ้นมาจากมิจฉาสังกัปปะจากความคิดที่ผิดๆวนเวียนวนเวียนนั้นตะดานุวัตกะกิเลเสหิจะขันเทหิจะวุฏฐาติย่อมถอนขึ้นจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปกับมิจฉาสังกัปปะนั้นและขันธ์ทั้งหลายพอถอนมิจฉาสังกัปปะได้กิเลสทั้งหลายที่มากับมิจฉาสังกัปปะมันก็ถูกถอนขึ้นด้วยถ้าเราคิดผิดๆนี่เป็นไงกิเลสมันก็เยอะเพียบเลยทีนี้ถ้าถอนมิจฉาสังกัปปะขึ้นมาคิดไม่ผิดขึ้นมากิเลสมันก็ถูกถอนไปด้วยขันธ์ต่างๆก็หมดไปด้วยถูกถอนไปด้วยวหิทธาจะสัพพนิมิตเตหิวุฏฐาติย่อมถอนจากสัพพนิมิตทั้งหลายภายนอกด้วยตังปโยคัพปฏิปัสสัทธัตถาอุปัชชติสัมมาสังกัปโปมัคคัตเสตังพลังสัมมาสังกัปปะย่อมเกิดขึ้นเพราะความสงบระงับไปของความเพียรอันนั้นความพยายามในการทำสิ่งต่างๆนั้นนี้เป็นผลแห่งมรรคนะฉะนั้นพอมรรคเกิดขึ้นนะจิตมันก็ยกขึ้นแหละมันยกขึ้นยกจิตขึ้นจากสิ่งนั้นสิ่งนี้พอยกจิตขึ้นแล้วเป็นไงสบายไหมโล่งขึ้นโปร่งขึ้นไม่ต้องพยายามหัวหมุนวนเวียนแบบเดิมแล้วไม่ต้องหาสุขไม่ต้องหนีทุกข์แล้วไม่ต้องหาของสวยหนีของไม่สวยแล้วสบายกว่าเดิมไหมโอ้สบายกว่าเดิมไม่ต้องไปเกลียดคนนั้นไม่ต้องไปรักคนนี้ไม่ต้องไปบาดคนนี้ไม่ต้องเอาชนะคนโน้นเพราะว่าจิตมันขึ้นมาแล้วสบายไหมทีเนี้ยแหมสบายขึ้นตามน้องนี่การที่มันสบายขึ้นมันสงบระงับจากที่ต้องไปทำแบบเดิมๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาในผลมันรู้จักเนี่ยมันเป็นผลนะอันเนี้ยไม่ต้องทำอะไรแต่มันรู้ว่าอ๋อมรรคได้ถอนให้ไปแล้วก็รับผลแล้วทำน้องนี้นะครับแต่เป็นผลชนิดที่ไม่มีระหว่างคือว่าเหตุถอนปั๊บปัญญาต่อมารู้เลยว่าโอ้โหแจ่มแล้วไม่มีกลับไปอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วทำนองนี้นะก็เหมือนกับเราทั่วไปนี้ถ้าเราฝึกฝนแล้วก็ไม่มีกิเลสมันก็สบายเหมือนกับเราง่วงนอนพอง่วงนอนมันหายไปมันก็สบายขึ้นไม่ง่วงนอนแต่ว่ามันไม่ชัดเพราะว่ามันยังไม่ได้ถอนออกแต่ว่าอริยมรรคนี่พอมันเกิดมันจะรู้จักขึ้นมาว่าเฮ้ยมันได้ถอนอันนี้ออกไปแล้วต่อไปไม่ต้องเหนื่อยเพราะอันนี้อีกต่อไปแล้วไม่ต้องมาต่อสู้กับอันนี้อีกต่อไปแล้วไม่ต้องทำเพื่ออันนี้อีกต่อไปแล้วสบายไหมสบายอันนี้เรียกว่าสงบระงับ นะทำนองนี้นะครับอันนี้ในแบบอริยมรรคจึงต่างจากอันอื่นๆก็เพราะว่าอันอื่นๆนั้นมันละได้ชั่วครั้งชั่วคราวเรียกว่าวิกขัมพนปหานบ้างตทังคปหานบ้างอันนั้นชั่วครั้งชั่วคราววิกขัมพนปหานก็ละได้นานหน่อยด้วยกำลังของจิตที่เป็นสมถะทำจิตให้มันดีต่อเนื่องไปมันก็ละได้เหมือนกันหรือว่าตทังคปหานละได้ด้วยการฝึกปฏิบัติสติสัมปชัญญะเจริญวิปัสสนาเป็นครั้งๆหรือว่าโยนิโสมนสิการใส่ใจให้มันถูกต้องกิเลสก็ไม่เกิดเหมือนกันแต่มันเป็นครั้งๆมันไม่ชัดเจนแต่พออริยมรรคเกิดเป็นไงมันชัดเจนว่าอ๋อละได้ครั้งนี้ไม่มีมาอีกแล้วอย่างนี้มันก็ปลอดโปร่งสงบระงับนะครับองค์อื่นๆก็ทำนองเดียวกันนะครับก็ละฝ่ายตรงข้ามได้แล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกันปริคหัตเถนะสัมมาวาจาสัมมาวาจามีลักษณะล้อมกรอบไว้ปริคหะแปลว่าล้อมกรอบไว้ไม่ให้มันผิดมันพลาดเหมือนรั้วบ้านนะถ้าเราไม่มีสัมมาวาจาเกิดขึ้นในขณะของอริยมรรคคำพูดของเรามันก็มีโอกาสผิดพลาดได้ถึงจะสำรวมจะระวังอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีโอกาสแหลมออกมาได้มันคล้ายๆกับไม่มีรั้วให้มันไม่มีการล้อมกรอบแต่พอสัมมาวาจาในอริยมรรคเกิดขึ้นแน่นอนว่าไม่ต้องรักษาคำพูดตัวเองแล้วไม่มีการพูดทุจริตอีกต่อไปแล้วทำนองนี้แต่เราทั้งหลายนี่ตอนนี้ไม่พูดใช่ไหมสงบระงับไหมไม่แน่แล้วเดี๋ยวโผล่มาอีกแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วแต่ถ้าอริยมรรคเกิดนะเป็นพระโสดาบันท่านก็รู้โอ้วจีทุจริตนี้ไม่มีทางพูดอีกต่อไปแล้วนี่มันวางใจได้ขนาดนี้นะครับทำนองนี้นะสัมมาวาจาจึงมีลักษณะปริคหะคือล้อมกรอบล้อมไม่ให้มันเลยเถิดไปซึ่งก็คล้ายๆกับเราล้อมคล้ายๆกับเราทั่วไปนี่แหละเราก็พยายามเหมือนกันแต่ว่าการใช้พยายามของเรานี่มันยังไม่มีธรรมะฝ่ายตรงข้ามเกิดขึ้นถ้ามีธรรมะฝ่ายตรงข้ามเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องพยายามเพราะธรรมะฝ่ายตรงข้ามนี่คือสัมมาวาจามันก็ละไปแล้วละมิจฉาวาจาไปถอนมิจฉาวาจาไปได้ต่อไปสัมมากัมมันตะก็เหมือนกันสมุฏฐานัตเถนะสัมมากัมมันโตสัมมากัมมันตะมีลักษณะตั้งขึ้นโดยถูกต้องกายวาจาของเรากายของเราแขนขาของเราตัวเราไปตั้งไว้ที่ไหนก็ตั้งแบบถูกต้องมีประโยชน์ต่อตนและคนอื่นไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการทำร้ายใครๆตั้งขึ้นนี้ถูกต้องแน่นอนนะเรียกว่าสมุฏฐานะตั้งขึ้นอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมนะครับอย่างเราทั่วไปนี้ตอนนี้มันก็มือแขนของเราขาของเรายังไม่ไปทำอะไรนะมันก็ไปตั้งอยู่ในโลกไปสังคมโน้นสังคมนี้มันก็ยังไว้ใจมันไม่ได้ดีไม่ดีแขนเรานี่ไหว้พระอยู่ดีๆไปต่อยชาวบ้านแล้วนะมันลำบากเหมือนกันนะขาเรานี่เดินไปเดินมาไปทำบุญอยู่ดีๆเดี๋ยวสักหน่อยไปเตะหมาเข้าอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่มันไม่ถูกนะแต่ถ้ามีสัมมากัมมันโตระดับอริยมรรคเกิดขึ้นนี่แน่นอนแหละทีเนี้ยนะแขนขาเราก็ดีอะไรก็ดีนี่ไม่มีทางที่จะผิดพลาดได้อย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าสมุฏฐานะคือตั้งขึ้นโดยถูกต้องโดยชอบไม่ก่อให้เกิดการเบียดเบียนที่ไหนๆโวทานัตเถนะสัมมาอาชีโวสัมมาอาชีวะมีลักษณะผ่องแผ้วสะอาดการเลี้ยงชีพก็สะอาดหมดจดไม่มีการคดโกงไม่มีการที่จะไปหลอกลวงขโมยช่อฉนหรือว่าทำอะไรที่เบียดเบียนคนอื่นต่างๆการเลี้ยงชีพก็โวทานะคือผ่องแผ้วปักขหัตเถนะสัมมาวายาโมสัมมาวายามะก็มีลักษณะประคับประคองความเพียรก็จะมีลักษณะที่ถูกประคับประคองไปเรื่อยๆไปในทางนี้ไม่มีการล้มเหลวกลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวทำได้เดี๋ยวล้มเหลวเดี๋ยวทำได้เดี๋ยวล้มเหลวไม่มีเพราะว่าตอนนี้มีตัวประคองมาไว้เรียบร้อยแล้วตัวประคับประคองอันนี้ให้มันเป็นไปตามทางนี้ส่วนจะถึงเร็วถึงช้าอีกเรื่องนึงก็คือสัมมาวายาโมสัมมาวายามะ ตัวประคองตัวประคับประคองจิตนะพอจิตมันไม่เป็นอะไรนะมันต้องมีหลายๆตัวมาช่วยมันตัวประคับประคองให้มันไปตลอดรอดฝั่งถึงพระนิพพานแน่นอนอันนี้คือความเพียรฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ตอนนี้ก็อันนี้ยังไม่เกิดก็ต้องประคับประคองตัวเองเอาเองนะต้องหาตัวกระตุ้นมันมาประคับประคองมันได้ไม่งั้นมันขี้เกียจเมื่อไหร่มันไม่เอาเหมือนกันนะมันมีเหตุผลจนไม่เอาเหมือนกันนะทำนองนี้นะนี่ทั้งที่เหตุผลของกิเลสว่าไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลสักอย่างหรอกแต่ว่าเวลามันเกิดขึ้นนี่มันดูมีเหตุผลมากเหมือนกันนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะต้องประคับประคองไว้ด้วยความเพียรนะอุปัฏฐานัตเถนะสัมมาสติสัมมาสติมีลักษณะตั้งขึ้นเหมือนคนยืนขึ้นได้ล้มแล้วยืนขึ้นได้คงรู้จักยืนได้นะคงรู้จักยืนได้นะก็คืออาจจะหลงไปนึกไปยินดียินร้ายไปก็ตั้งได้หลงไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จริงจังไปก็ตั้งได้เนี่ยตัวสัมมาสตินี่พอมีอย่างนี้แล้วถึงจะหลงไปบ้างจะเพลินกับนั่นกับนี่บ้างเป็นไงสบายใจได้ตั้งได้ไม่ต้องเตือนตนเองอะไรมากแล้วตั้งส่วนพวกเราถ้ายังไม่มีอันนี้ก็ต้องเตือนตนเองเอาถ้าไม่มีเตือนตนเองยังไม่ได้ก็ต้องอาศัยคนนั้นเตือนคนนี้เตือนฟังธรรมเตือนเอาเตือนเพื่ออะไรเพื่อให้มันตั้งได้ตั้งหลักได้นะหลักของจิตของใจเราคือสตินะกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายนี่คือหลักของจิตไม่งั้นจิตมันก็ไม่มีหลักตัวตั้งหลักภาษาโบราณเขาตั้งหลักซะก่อนทำตรงนี้นะฉะนั้นถ้าท่านไปที่ไหนๆนะถ้ามีสติมีสัมปชัญญะโดยเฉพาะเป็นอริยเจ้าแล้วถึงจะไปเกิดบนสวรรค์นี่มีสวยงามอะไรเยอะแยะเนี่ยถึงท่านจะเพลินไปบ้างเหาะไปเหาะมามีนางฟ้าแวดล้อมมีความสุขบ้างแต่ว่าไม่ต้องห่วงท่านตั้งได้ตั้งหลักได้นะส่วนพวกเรานี่เป็นไงอยู่ในนี้สุขบ้างทุกข์บ้างยังหลักไม่ค่อยขึ้นเลยไปโน่นมีแต่สุขเป็นไงรับรองหลักหายหมดอะทำนองนี้นะฉะนั้นก็ต้องฝึกเอาไว้ให้เยอะๆไม่อย่างนั้นแล้วตั้งยากเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้พูดถึงในแบบที่เป็นอริยมรรคเกิดพออริยมรรคเกิดอย่างนี้ยังไงก็ตั้งหลักได้แน่นอนสบายไหมอย่างเงี้ยปัญญาที่รู้อย่างนี้ก็แหมปลอดโปร่งสบายไม่ต้องมาเตือนตนเองหรือว่าไม่ต้องมาจี้ไม่ต้องมาอย่างโน้นอย่างนี้ให้ยุ่งยากแหละเพราะยังไงก็ตั้งได้ทำไมมันจึงตั้งได้อย่างนั้นเพราะเป็นไปตามคันลองแห่งธรรมเรียกว่าคันลองของธรรมะคือธรรมะมันไหลไปสู่ธรรมะเนี่ยมันไปตามคันลองของมันไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาอย่างนี้นะครับอวิคเขปัตเถนะสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิมีลักษณะไม่ซัดสายไม่กระโดดไปอารมณ์โน้นไม่กระโดดไปอารมณ์นี้ไม่ซัดสายมีจิตเป็นอารมณ์เดียวอันนี้สัมมาสมาธินะครับตอนนี้เราทั้งหลายจิตมันไม่เป็นอารมณ์เดียวก็ต้องฝึกให้มันมีอารมณ์เดียวให้มันรู้จักสงบมาอยู่กับที่เพื่อให้มันมีเรื่องจะได้พิจารณาสิ่งต่างๆให้เกิดปัญญาแต่พออริยมรรคเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงนั่นแหละไม่ต้องห่วงมันนะเพราะว่าถึงมันจะวุ่นวายไปกับเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างซัดสายไปบ้างมันได้อันนี้แหละสักหน่อยมันก็มาอยู่อารมณ์เดียวอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าท่านฝึกให้มีสติสัมปชัญญะดีๆรู้จักมีสัมมาสมาธิบ้างต่อไปมันก็จะกลับมาอยู่อารมณ์เดียวได้ง่ายขึ้นเหมือนกันเพียงแต่มันยังไม่แน่ไม่นอนต้องฝึกไปจนกว่าแน่นอนคืออริยมรรคเกิดขึ้นก็เบาใจได้คือสงบระงับจากการที่ต้องพยายามทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องพยายามแล้วดีนะไม่ต้องพยายามแล้วไม่ต้องพยายามก็หมายถึงว่าตอนนี้มันง่ายแล้วกลายเป็นเรื่องง่ายการมีสติสัมปชัญญะการเดินทางจนถึงนิพพานนี้เป็นเรื่องง่ายเรื่องเบาสบายปลอดโปร่งอันนี้เรื่องง่ายเรื่องง่ายสำหรับพระอริยเจ้าส่วนพวกเราเนี่ยแหมเดินตามมรรคนี้มันเป็นเรื่องยากมากนะต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัยความเสียสละอย่างโน้นอย่างนี้ต้องละความเห็นแก่ตัวเห็นแก่โน้นแก่นี่โอ้เห็นแก่นอนเห็นแก่อะไรต้องละไปหมดยากไหมดูเหมือนยากมากสำหรับพวกปุถุชนทั้งหลายนี่มันเป็นอย่างนี้มันดูเหมือนยากเพราะมันไม่มีธรรมะ เหล่านี้ขึ้นมาทำหน้าที่แทนก็เลยยากเพราะว่าธรรมะชุดที่ทำหน้าที่อยู่มันเป็นฝ่ายไม่ได้เรื่องซะมากกว่ามันก็ไปทางโน้นนะฉะนั้นในตอนต้นๆนี้ท่านทั้งหลายก็จะต้องมีความเพียรแล้วก็ฝึกเผากิเลสนะเผาในความเพียรทางพระพุทธศาสนาท่านจึงว่าเป็นความเพียรเผากิเลสไม่ใช่เพียรทำตามกิเลสเพียรเผามันนี่อย่างนี้นะอันนี้ก็ชุดในตอนที่เกิดโสดาปัตติมรรคก็ว่ามาทั้งครบอริยมรรคมีองค์8ประการจนถึงสัมมาสมาธิอวิคเขปัตเถนะสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิโตวุฏฐาติสัมมาสมาธิมีลักษณะไม่ซัดสายย่อมออกมาจากมิจฉาสมาธิตะดะนุวัตกะกิเลเสหิจะขันเทหิจะวุฏฐาติย่อมออกมาจากกิเลสที่เป็นไปกับมิจฉาสมาธินั้นและขันทั้งหลายด้วยปหิทธาจะสัพพานิมิตเตหิวุฏฐาติย่อมออกมาจากสัพพานิมิตทั้งปวงภายนอกด้วยตังปโยคับปฏิปัสสัทธัตถาอุปัชติสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิย่อมเกิดขึ้นเพราะความสงบระงับไปของความพยายามอันนั้นมรรคคัตเสตังพลังนี้เป็นผลแห่งมรรคนะอย่างนี้นะครับต่อไปในขณะที่เป็นสักทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลก็ทำนองเดียวกันหมดก็คือก็ยิ่งสงบระงับมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าเราไม่ต้องทำแบบนั้นอีกแล้วเราไม่ต้องพยายามต่อไปแล้วเราไม่ต้องอย่างนั้นแล้วไม่ต้องเหนื่อยอย่างนั้นแล้วไม่ต้องมาเข้าสมาธิเพื่อให้จิตมันสุขมันเงียบมันสงบแล้วไม่ต้องฝึกมันแล้วเพราะว่าตอนนี้ได้ปล่อยวางจิตเรียบร้อยแล้วนี่เป็นพระอรหันต์แล้วระดับสูงสุดแล้วถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็เดี๋ยวสักหน่อยก็ต้องมาทำให้จิตมันสุขเข้ารูปฌานอรูปฌานอยู่นั่นน่ะเข้าสมาธิอยู่นั่นน่ะเพราะว่ายังติดรูปราคะอรูปราคะอยู่เหนื่อยไหมเหนื่อยสำหรับพระอรหันต์มองแต่ว่าพระอนาคามีว่าอันนั้นสบายดีไม่เหนื่อยเนี่ยมองไม่เหมือนกันนะพระอรหันต์มองดูแหมไปเข้าฌานอีกแล้วท่านเนี่ยไปเข้าฌานอีกแล้วท่านนี้เหนื่อยนะทำแบบนั้นเพราะว่าไปรักษาจิตใช่ไหมไม่ปล่อยวางจิตรักษาจิตให้มันดีจิตมันไม่มีตัวตนก็จริงอยู่เป็นจิตก็จริงอยู่แต่เราก็รักมันนะไม่ใช่ของเราแต่เราก็รักมันเหมือนกันนะให้มันดีไม่ปล่อยมันอันนี้ก็ต้องไปเข้าฌานบ้างรูปราคะอรูปราคะอยู่นั่นน่ะนะให้มันเป็นโน่นเป็นนี่ให้จิตมันดีเดี๋ยวมันจะไม่ดีก็รักษามันอยู่นั่นน่ะทั้งที่มันไม่มีตัวตนแต่ก็ต้องรักมันนะทำนองนี้อันนี้ในแบบพระอนาคามีท่านก็ยังมีรูปราคะอรูปราคะอยู่ยังมีมานะยังมีฟุ้งซ่านยังมีอวิชชาคือยังไม่รู้อริยสัจอย่างแจ่มแจ้งสมบูรณ์ฉะนั้นท่านทำแบบนั้นท่านก็ว่ามันดีนะท่านก็เป็นเหมือนพักผ่อนได้สบายแต่ผู้ที่รู้อย่างสูงสุดก็มองลงมาก็ว่ามันเหนื่อยนะไปทำอย่างนั้นไปรักษาจิตนะมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะรักษาให้มันดีให้มันสงบมันก็เหนื่อยถ้าพวกเรานี่มันสงบมันก็ดีกว่าไม่สงบถูกไหมจิตมันรู้มันก็ดีกว่าไม่รู้อ่ะเนี่ยอันนี้นะเราต้องฝึกแบบนี้ก่อนนะไม่ใช่ไปวางมันซะก่อนวางมันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยบางคนเขาก็เอาแบบอรหันต์มาพูดเลยเอาอรหันต์มาพูดแบบอ๋อต้องปล่อยวางทุกอย่างพอปล่อยวางทุกอย่างก็วางด้วยอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ได้ต้องทำทุกอย่างซะก่อนมันจึงวางทุกอย่างได้ทำทุกอย่างให้มันมีซะก่อนมันจึงวางได้แต่บางคนพอฟังปั๊บก็โน่นเอาอรหันต์เลยถ้าได้มันก็ดีนะแต่ว่าคนโดยส่วนใหญ่นี่ถ้าฟังแล้วไม่บรรลุก็ต้องเอามาหัดแล้วในการหัดมันก็ไม่มีเรื่องก้าวกระโดดเรื่องหัดมันก็เป็นไปตามธรรมชาติไล่ไปตามสเต็ปเราก็ต้องละกิเลสไปตามสเต็ปไปไม่อย่างนั้นแล้วก็จะดูเหมือนพูดขั้นสูงแต่ว่าแท้ที่จริงข้างล่างๆนี้ไม่ได้เลยทำนองนี้นะอย่างนั้นมันก็เรียกวางเหมือนกันแต่วางแบบควายๆคือว่าวางแบบไม่รู้เรื่องทำนองนี้นะแต่ว่าแม้แต่ควายๆเราก็พูดแบบเปรียบเทียบเพราะว่าควายมันไม่มีโง่นะคนจึงโง่ได้ควายนี่ไม่มีโง่ไม่มีฉลาดเพราะว่ามันไม่อาจจะฉลาดได้มันก็เลยไม่มีโง่นะส่วนคนนี่มีโง่ก็เพราะว่า มันสามารถฉลาดได้แต่มันไม่ยอมฉลาดก็เลยเรียกว่ามันโง่เนี่ยทำตรงนี้นะก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็จบแล้วญาณที่12พละญาณนิเทศเป็นปัญญาที่รู้จักความสงบระงับจากความพยายามนั้นๆและเพราะรู้ว่าอริยมรรคเกิดก่อนหน้านั้นได้ทำลายหรือว่ายกอันนั้นออกไปแล้วยกออกไปถอนออกไปเรียบร้อยแล้วความหนักความมึนความอะไรต่างๆปัญหาต่างๆได้ถูกยกออกไปเรียบร้อยแล้วทางนี้ก็รับผลว่าอ๋อเราไม่ต้องแบบนั้นแล้วทำตรงนี้ฉะนั้นสำหรับพระอรหันต์ท่านมองดูท่านก็เห็นพวกปุถุชนทั้งหลายอะไรทั้งหลายมองดูแหมมาแย่งชิงเงินทองกันมาด่ากันเรื่องโน้นเรื่องนี้ท่านก็โอ้มองดูเกิดการยิ้มขึ้นมาในใจบอกว่าเออเราไม่ต้องไปอย่างนั้นแล้วมาแย่งก้อนหินกันแย่งเพชรพลอยกันอะไรกันอย่างนี้นะมาแย่งของโลกกันนะทั้งที่ไม่มีอะไรก็มาแย่งกันทำนองนี้นะอันนี้คือคล้ายๆกับเป็นผลนะเป็นผลจากได้ถอนอะไรๆออกไปแล้วกิเลสต่างๆออกไปก็ไม่ต้องมาเหนื่อยทำนองนั้นอีกแล้วมาต้องไม่ต้องมารักษาจิตอย่างโน้นรักษาจิตอย่างนี้แล้วเพราะว่าได้ปล่อยวางขันธ์ทั้ง5ไปแล้วทำนองนี้นะครับ